Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Մենքել։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող թեմաներից ու հարցերից, երիտասարդական խնդրություններից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 30-ն է, չորեքշաբթի, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Մաքս Լիբերտին, նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Ծանոթ են արդյոք աշխատանք փնտրողներն իրենց աշխատանքային իրավունքներին։ Երիտասարդների համար սիրելի դարձած ականջակալները վնասակար են առողջությանը։ Որոշ դեղամիջոցների փոխարեն հոգեբաններն առաջարկում են արվեստի թերապիա։ Որոնք են բարմենի մասնագիտության նրբությունները։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի անդամ հուլիսի սկզբից անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Առաքելյանի պաշտպան Վարդուհի Ելբակյանի դիմումը վերացնել կամ գրավով փոխարինել իր պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանքը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ խափանման միջոցը փոխելու դիմում ներկայացնելու հիմնական պատճառը Տիգրան Առաքելյանի առողջական ծանր վիճակն է։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու իր դիմումը հետ վերցնելու մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունեցել ամերիկահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացնելով նրանց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, մանրամասն անդրադարձ կատարելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորության քննարկման ժամանակ երկրի իշխանամետ Անա Վեթեն կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Զահիդ Օրուջն առաջարկել է պաշտոնական Անկարայի հետ ճանապարհային քարտեզ ստորագրել, մինչև հոկտեմբերի 10-ին ստորագրվեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին արձանագրությունները։ Թուրքիան իր վրա պետք է վերցնի պատասխանատվություն այն հարցերի առնչությամբ, որոնք կարող են վնասել Ադրբեջանի շահերը, հայտարարել է Օրուջը։ Կովկասկի ուզել լրատվական կայքի փոխանցման Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության պաշտոնյաներն ու Հայաստանի տրանսպորտի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը ներկայումս բանակցում են հայ-թուրքական սահմանի բացման պարագայում բեռնափոխադրումների իրականացման հարցի շուրջ։ Ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մարատ Խակովն ասել է, որ սահմանը բացելու դեպքում Հարավկովկասյան երկաթուղու գնացքները կարող են ժամում 15-ից 25 կիլոմետր արագությամբ 2 օրում Հայաստանից հասնել Թուրքիա։ Փոխադրումների ծավալը առաջին տարում կարող է հասնել 6-ից 7 միլիոն տոննայի։ Թերևս հնարավոր է, որ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների տեքստում Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապը չի արտացոլվել հայկական կողմի պնդմամբ, սակայն այդ կապը իրականում անշուշտ գոյություն ունի։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը։ Նրա համոզմամբ այդ են վկայում թուրք պաշտոնյաների հնչեցրած գնահատականները։ Նախնական գնահատականներով խաղաղ օվկիանոսի հարավային կղզիներում շուրջ 100 մարդ զոհվել է ստորջրյա 8 բալանոց երկրաշարժին հաջորդած ցունամիի հետևանքով։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
դպրոցն ավարտելն ու բուհունթունվելը մի խնդիր է, իսկ դրանից հետո հարմար աշխատանքի տեղավորվելը մեկ այլ խնդիր է։ Հայաստանում աշխատանքի ընդունվողներից շատ քչերն են ծանոթ իրենց աշխատանքային իրավունքներին, չնայած պարտականությունների մասին գործատուն միշտ հիշեցնում է իր աշխատողներին։ Հաճախ ընդունվում ես աշխատանքի, մի քանի տարի աշխատում ես, իսկ հետո պարզվում է, որ դու առանց որևէ գրանցման ես աշխատել, և աշխատածդ մի քանի տարիները պարզապես չեն գրանցվում աշխատանքային գրքույկում։ Աշխատանքային օրենսգրքի որ դրույթներին պետք է ծանոթ լինել աշխատանք փնտրելուց առաջ և ում կարելի է դիմել, եթե խախտվել են աշխատանքային իրավունքներդ։ Հարցերի պատասխանները Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձում։
Հարմար աշխատանք գտնել ու աշխատանքի ընդունվել շատ երիտասարդներ են ձգտում, սակայն քչերը գիտեն, որ աշխատանքի տեղավորվելը նաև իրավաբանական կողմ ունի՝ պարտականություններ և իրավունքներ։ Այս տեսանկյունից թյուրիմացության մեջ են ընկնում հիմնականում երիտասարդները, ովքեր ավելի անփորձ են ու հաճախ անտեղյակ իրենց իրավունքներից։ Այն դեպքում, երբ պարտականություններն իրենց ասում են նախորոք ու ամենայն մանրամասնությամբ։ Իրավաբան Էլեն Մանասերյանը պատմեց, որ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը դա սխալ պայմանագիր կնքելն է, երբ աշխատանքային պայմանագրի փոխարեն գործատուն կնքում է քաղաքացիական իրավական պայմանագիր։
Դեպքերը լինում են չափազանց բազմաթիվ ու բազմապիսի։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքումից սկսած, որոնք խախտումներով են կնքվում, մինչև աշխատանքից ազատումը անօրինական կերպով, այլ չեմ ասում աշխատանքային պայմանների հետ կապված, չէ, որ գոյություն ունեն նորմեր, հա, ինչպիսի լուսավորություն պիտի լինի մարդուն աշխատելու համար կամ թեկուզ համակարգիչ ինչպես պիտի դրված լինի։ Իսկ աշխատանքի են ընդունում, պարզ երևում է, որտեղ աշխատանքային հարաբերություններ կան, բայց նրա հետ կնքել են քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր, որը քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, ոչ թե աշխատանքային։ Դրանք խախտումներ են, որոնք փաստորեն երիտասարդը չիմանալով պարզապես կորավել է փաստաթղթի տակ։
Նման թյուրիմացությունների պատճառը սեփական իրավունքների ոչ բավարար իմացությունն է։ Գործատուն երիտասարդին մի կերպ ներկայացնում է իր պարտականությունները, մեկ այլ կերպ կնքում է աշխատանքային պայմանագիրը։
Այս դասում է մարդը փաստորեն գիտակցաբար ստորագրում է փաստաթղթի տակ, որի իմաստը չի հասկանում։ Ինքը գիտի, որ ստորագրում է պայմանագիր, բայց ինքը փաստորեն հայտ նույն երիտասարդը չգիտի, որ ինքը պիտի կնքեր աշխատանքային պայմանագիր և ոչ թե քաղաքացիական։ Նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ կնքում են աշխատանքային պայմանագիր, բայց որոշակի ժամկետով։ Իսկ աշխատանքային օրենսգիրքը հստակ սահմանել է, երբ է պետք կնքել որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր և անորոշ։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս հատկապես ուշադիր լինել ժամկետների հարցում։ Պետք է հստակ իմանալ ու հետևել, թե ինչ ժամկետով է կնքվում աշխատանքային պայմանագիրը, այսինքն որքան ժամանակ մարդը կարող է համարել իրեն աշխատակից տվյալ գործատուի մոտ։
Բոլոր են դեպքերում, երբ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե աշխատանքը երբ է վերջանալու, այդ դեպքում կնքում են անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։ Իսկ եթե գիտենք, որ այս աշխատանքը կատարվել է 1 տարի կամ չգիտեմ 2 տարի սեզոնային աշխատանք է կամ համատեղությամբ աշխատանք է, այս դեպքում այո, կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։
Էլեն Մանասերյանը նշեց, որ թեև շատ հաճախ հենց գործատուներն են կնքում իրենց հարմար պայմանագրեր, սակայն պատահում է, որ գործատուն ինքը լավ չի գիտակցում տարբերություններն աշխատանքային պայմանագրերում։ Աշխատանքի պետական տեսչության ստուգումներից հետո միայն պարզ է դառնում, որ գործատուն թույլ է տվել մի շարք սխալներ։
Ես չէի ասի, որ միայն աշխատողների խնդիրն է, դա նաև գործատուների խնդիրն է, որտեղ ինչքան էլ որ ասում ենք, մենք արդեն աշխատանքային օրենսգիրք էսպես մարսել ենք եւ այլն ոչ։ Մեզ համար ամեն դեպքում այս աշխատանքային հարաբերությունները նոր են, և գործատուներն էլ շատ դեպքերում իրազեկ չեն, երբ է պետք ընկել որոշակի ժամկետով և երբ անորոշ։
Իրավաբանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում սխալ պայմանագրեր են կնքվում երիտասարդների հետ մասնավոր գործատուների կողմից, իսկ պետական հիմնարկներում աշխատանքային պայմանագրերի հարցում կաղում են լրատվամիջոցները, հենց լրագրողների աշխատանքային իրավունքներն են հաճախ ոտնահարվում։
Հիմնականում էլ նրանց հետ են կնքվում վճարովից առաքներ մատուցելու պայմանագիր, անօրինական է դա փաստորեն։ Չէ՞ որ այդ մարդը վաղը այնպես չի, որ պիտի վերկենա ու գնա, նա դեռևս պիտի աշխատի։
Ում դիմել, եթե ձեր աշխատանքային իրավունքները խախտվել են։ Իրավաբանի խոսքով սա հենց աշխատանքի պետական տեսչության ֆունկցիան է։
Գոյություն ունի աշխատանքի պետական տեսչություն, որը պարտավոր է նման հարցերում գնալ, ստուգումներ անցկացնել և փաստորեն գործատուին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել վարչական։
Սակայն հաճախ աշխատողը վախենում է դիմել իրավաբանի կամ ասենք աշխատանքի պետական տեսչության օգնությանը, թեև հստակ գիտի, որ իր իրավունքները ոտնահարվել են։ Թե երիտասարդները, թե ավելի տարեց աշխատողները վախենում են մեկ բանից. հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ գործատուի հետ կամ նույնիսկ զրկվել աշխատանքից։ Էլեն Մանասերյանը կարծում է, որ դա ճիշտ չէ, պետք է պայքարել սեփական իրավունքների համար ու վերականգնել դրանք դատական ատյանների միջոցով։ Որպես օրինակ, իրավաբանը պատմեց մի դեպք, երբ աշխատանքից հեռացվել էր արհմիության, այսպես կոչված ասաց պրոֆսայուզի նախագահը, առանց պահպանելու հատուկ ընթացակարգը։
Ազատել էին արմենիան նախագահին անօրինական կերպով, որոշակի աշխատանքային օրենսգրքի որոշակի դրույթների խախտմամբ էին փաստորեն ազատել, քանի որ 119 հոդվածի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի արմենիան նախագահին գործադուն չի կարող ազատել, քանի դեռ չկա աշխատանքի պետական տեսուչի թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, եւ փաստորեն գործադուն դիմել էր աշխատանքի պետական տեսչությանը, բայց չէր սпасել պատասխանին եւ ազատել էր մարդուն։ Դատը շահել են բոլոր 3 դատականացաներում եւ ընդհանուր իրավական առաջին եւ վերականգնի եւ վճռաբեկ դատարանում սեպտեմբերի 4-ին է եղել վերջնական վճռաբեկ դատարանի վճիռը, եւ մարդը փաստորեն վերականգնվել է աշխատանքի։ Բոլոր բաց թողնված հարկադիր պարապուխտի գումարները միջին աշխատավարձի չափով բոլորը վճարվել է, բոլոր, այսպես ասած, վնասները նրան հատուցվել է, եւ նա վերականգնվել է աշխատանքում։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս բոլոր երիտասարդներին աշխատանքի ընդունվելիս լավ ուսումնասիրել աշխատանքային պայմանագիրը, ուշադրություն դարձնելով ռամկետներին, բովանդակությանը, պայմանագրում նշված իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև հիշեցնում է, որ եթե կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր, ապա աշխատողը պետք է պարտադիր իր մոտ ունենա պայմանագրի մեկ օրինակ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Երիտասարդների շրջանում բավական տարածված է բարմենի մասնակիտությունը, սակայն բարմեն լինել, ինչպես կարող է շատերին թվալ, այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Մեծ ջանք է պահանջում նրբանկատություն, ուշադրություն, բացի այդ, պարզվում է, որ պետք է նաև բարմենները լավ հոգեբաններ լինեն։ Բարմենի հետ զրուցել ու բարմենների աշխատանքի նրբություններին է ծանոթացել Նանե Սահակյանը։
Երևանում բարերի ու սրճարանների պակաս երևի թե չի զգացվում։ Բոլոր բարերում ու սրճարաններում էլ որպես կանոն մատուցում են հազար ու մի տեսակի խմիչքներ, ինչպես խոհանոցում խոհարարներն են գլխավոր գործող անձիկ ու ուտեստների պատասխանատուները, այդպես էլ բարերում խմիչքների գործով բարմեններն են վարպետները, բացի տարբերություն խոհարարների, նրանք կուլիսների ետևում չեն, աշխատում են բարմենի սեղանի ետևում, շփվում, զրուցում են հաճախորդների հետ եւ այլն։
Ես բարմեն դարձել անակնկալ ձևով, ճիշտ ասած, ես սկզբում ընդունվեցի որպես մատուցող բանկետների միջոցառումների կազմակերպման բաժնում, եւ այնտեղ մոտ 6 ամիս հետո բարմենի կարիք ունեին եւ ինձ բարմեն ընդունեցին, ուտեից սկսեցի բարմենության ստաժը, սկսեցի որպես բարմեն աշխատել։
Կարենը 26 տարեկան է, արդեն 5 տարի աշխատում է որպես բարմեն։ Սովորել է աշխատելու ընթացքում ու տարբեր բարմենական դասընթացների ժամանակ։ Նա կարծում է, որ բարմեն աշխատելու համար դասընթացների մասնակցելը կարևոր է, որովհետև դրանց ընթացքում հազար ու մի բան է սովորում, որ կարելի է սովորել տեսականորեն, ոչ թե աշխատանքի ընթացքում։
Սովորացնում են թե գինիների մասին, թե վիսկիների մասին, թե գարեջի մասին, թե ընդհանուր կոկտեյլների մասին, ընդ է պետք է սովորել կոկտեյլների համադրությունը, թե ինչպես կարող ես պատրաստել, որովհետև ամեն մի կոկտեյլ կամ ամեն մի խմիչք իր խտությունն ունի, դու իմանաս իր խտությունը, որ չխառնվի իրար։ Անշերտավոր կոկտեյլներ, որոնք դու պետք է իմանաս առաջինը որը լցնես, որպեսզի խտությամբ մեկը մեկի ծանր չլինի եւ իջնի ներքև։
Շատերը բարմեն ասելիս պատկերացնում են շոումեն, որը տարբեր հնարքներ է անում, որ զարմացնի ու զվարճացնի մարդկանց։ Շշերն ու բաժակները օդ են ետում, էլի բռնում, խմիչքով լիքը լցված բաժակները սահեցնում սեղանի վրայով եւ այլն։ Կարենն ասում է, որ նմանատիպ շոուներն իրենց աշխատանքի միայն մի փոքր մասն են կազմում։
Հիմնականը ֆլեյինգը դասերինության համար շոուի մի մասն է։ Ավելի շատ կլուբներում է ֆլեյինգը հենց օգտագործվում, բայց հիմնականում ռեստորաններում կամ սրճարաններում ֆլեյինգ չի լինում, ինչի համար, որովհետև ավելի շատ դու ժամանակի վրա ես աշխատում, այդ ժամանակ չի լինում անելու համար։
Մատուցվող խմիչքների մասին ունենաս տարբեր գիտելիքներ, դիտապետես բարմենական հնարքների, այս ամենը կարենի կարծիքով քիչ է բարմեն դառնալու համար։
Բարմեն լինելու համար նախ առաջինը պետք է լավ հոգեբանել լինես։ Ճիշտ է, Հայաստանում դա ընդունված չի, որ հյուրերի հետ շփվես, պատմես, ասենք ինքը քեզ ինչ-որ բան ունի հայտնելու, ինքը դրամատիզացում չունի, պետք է իր դրամատիզացումը բարձրացնես, ինքը կարողակա քո հետ կիսվի, դու պիտի լավ լսող լինես, այսինքն նաև շատ լավ մարդ լինես դրա համար, որպեսզի կարողանաս, ես գլուխ չեմ գովում դրա համար, բայց պետք է դա, որպեսզի մարդու հետ կարողանաս հարաբերվես եւ շփվես։
Շատերը գալիս են բարեր խմելու, որովհետեւ ինչ-որ խնդիրներ են ունենում, այդ ժամանակ նրանց սովորաբար հաճելի է լինում զրուցել մեկի հետ, կարծում է Կարենը։
շատ ժամանակ պրոբլեմներ են ունենում եւ կիսվում են ձեր հետ եւ պիտի լսող լինես եւ կարողանաս օգնել իրանց եւ դրանից է կախված քո թեավճանները թեավճանները թե մնացած բաները ամեն ինչ դրանից է կախված
բարմենները սովորաբար երիտասարդ են լինում ամենայն դեպս Հայաստանում չես հանդիպի 40 նանց բարմենի հաճախորդները սիրում են շփվել երիտասարդ աշխուժ ու բարետես բարմենների հետ այս դեպքում բարմենը կարող է իր աշխատավարձի չափ կամ երբեմն նույնիսկ աշխատավարձից ավելի մեծ գումար վաստակել թեավճանների տեսքով Կարեն նարանցնացրել է մի շարք հատկանիշներ, որ պարտադիր է համարում բարմենների համար։
Ջահել պիտի լինի, աշխուժ ամենակարևոր ճկուն, շատ ճկուն պիտի լինի ու պիտի շատ արագ միտք ունենա, սուր միտք ունենա, ինչի համար, որովհետև զակազները երբ որ տալիս են դու հերթականությամբ պիտի հիշես ու կարողանաս արագությամբ պատրաստել դա։ Դա պիտի ունենա ու շատ ընկերասերտ լինես, դա շատ կարևոր մասը։ Նաև էլի մեկ անգամ ասում եմ, մարդկանց հետ շփվող լինի։ Դու համայն բաղադրությունները պիտի իմանաս, որպեսզի չխառնես իրար, որ շատ անկապ համ չլինի։
Սրույցի վերջում Կարենն ավելացրեց, որ բարմենի գործը հաճախորդին հարբեցնելը չէ, դա տարածված սխալ պատկերացում է իրենց գործի մասին, ասաց նա։
Բարմենը երբևիցե պետք է մարդուն չհարփացնի։ Այսինքն, եթե բարմենը առաջարկում է իրան, եթե տեսնում է, որ ինքը արդեն շատ խմած է, ինքը էլ պետք է խմիչ չառաջարկի, ավելի լավ է ինքը սուրճ կամ թե ինչ-որ մի բան, որ ինքը սթաֆի այդ խմածության վիճակից, որովհետև նաև մի քիչ մարդ լինես, ոչ թե մտածես սախես, այլ նաև մարդու մասին մտածես, որ նա տուն հասնի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր օրերում կարելի է գտնել ցանկացած տեսակի դեղամիջոց, ցանկացած տեսակի հիվանդություն բուժելու կամ գոնե մեղմելու համար։ Սակայն օրինակ հոգեբաններն իրենց այցելուներին մի շարք դեղամիջոցներից բացի առաջարկում են բուժման սթրեսից դուրս գալու, լարվածությունը թեթևացնելու մեկ այլ ճանապարհ՝ արվեստի թերապիա։ Արվեստի թերապիան դրսևորվում է նկարելով, գույների ընտրությամբ կամ ասենք պլաստիլինից տարբեր ֆիգուրներ պատրաստելով։ Արվեստի թերապիա օգտագործած մարդկանց ու նաև հոգեբանի հետ զրուցել է Նարինե Ղալիչյանը։
Արվեստը հայելի է, որտեղ ամեն մեկը տեսնում է սեփական ներաշխարհն ու կարողանում վերանայել, որոշակի լրացումներ ու փոփոխություններ անել այնտեղ։ Սրանք ֆրանսիացի մտածողներից մեկի խոսքերն են։ Նկարչության միջոցով թերապիան, արվեստի միջոցներով թերապիայի ճյուղերից մեկն է։ Հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանի խոսքերով արվեստի միջոցները մեծ թերապևտիկ ներուժ են պարունակում։
Դա կարող է լինել, ասենք, արտահայտված, որտեղ արվեստը ինքը ագրեսիայի, նեգատիվ ապրումների սուբլիմացիան է, ինքը ավելի բարձր մակարդակի դրսևորում է եւ մենք կարող ենք այդ միջոցներով որոշակի պաշտպանական ստրատեգիաների դիմել։ Այս արվեստը մեծ հնարավորություն է տալիս, որ մենք արտահայտենք ինքնաարտահայտչամիջոց է, որը ավելի հասարակայնորեն ընդունելի ձևի է տեղափոխում մեր անընդունելի իմպուլսները։
Այսօր կխոսենք հատկապես նկարչության միջոցով կատարվող թերապիայի մասին։ Գույները երբեմն օգնում են մարդուն արտահայտել այն զգացողություններն, ինչը բարերով բացատրելն անհնար է։ Անգիտակցականից եկող որոշ դրսևորումների հմուտ մասնագետը կարող է համապատասխան բացատրություն տալ, խոսել եւ օգնել մարդուն, որ վերջինս իրեն կամ թեթևացած զգա, կամ ունենա հոգեկան բավարարվածության զգացում։
Բացական դիցքերը դուրս են գալիս, բայց գիտեք, մարդուն մենք յուրահատուկ արվեստը կարող է օգնել ժամանակ առ ժամանակ մենք արտահայտենք մեր մեջ կուտակած նեգատիվը երբեմն դա կարող լինել նաև պոզիտիվ, ասենք մենք կարող ենք արվեստի միջոցով սեր արտահայտել, պոեզիայի միջոցով, գրականության միջոցով եւ արվեստի միջոցներով թերապիան ավելի անգիտակցական հոգեկան մակարդակի հետ է առնչվում։ Մենք արտաբերում ենք կամ դրսևորում ենք այն, ինչը հաճախ ինքներս չեն կարող բացատրել, ինչի ընտրեցինք այդ գույնը, ինչու մեր տրամադրությունը այսօր ներկայացրեցին կարմիր, ասենք գնդի տեսքով, ինչու որոշեցինք այդ գնդի ներսում անել սև գծեր եւ այլն։
Նկարչության միջոցով կատարվող թերապիան իբրև հատուկ բուժման մեթոդ չի կիրառվում։ Հայաստանում չկա այնպիսի բուհ, որտեղ արվեստի միջոցներով թերապիա իրականացնող մասնագետներ պատրաստվեն, բայց կան արտերկրում վերապատրաստված կամ նեղ ուղղվածությամբ մասնագիտացված անձինք, ովքեր Հայաստանում ծավալում են իրենց գործունեությունը։ Արմինե Առաքելյանն արդեն 8 տարի է ինչ զբաղվում է արտ-թերապիայով, իսկ արտ-մանկավարժությամբ շուրջ 20 տարի։ Այժմ աշխատում է Երեխաների միջազգային զարգացման կենտրոնում իբրև արտ-թերապևտ։ Արմինեի խոսքերով կոնկրետ արտ-թերապիան Հայաստանում առաջընթաց է ապրել 2000 թվականից սկսած։
Երբ որ միջազգային կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են երեխաների պաշտպանության ծրագրերով, իհարկե առաջի հերթին ուշադրություն են դարձնում, որ երեխաներին հնարավորություն տալ ոչ միայն բժշկական, հոգեբանական կամ լոգոպեդական ծառայություններ, այլև նաև արտ-թերապևտիկ ծառայություններ։ Ինչով ասենք, թե մենք կարող ենք մեզ արտահայտել
ստեղծագործական գործընթացները դրական են ազդում հիվանդների, վիրավորների արագապակինման վրա։ Բժիշկներն ու հոգեբաններն այսպիսի եզրահանգման են եկել դեռ շատ վաղուց։ Հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանն օրինակ պատմում է, թե ինչպես են երեխաների միջից վախի զգացողությունը պլաստիլինի օգնությամբ վերացնում կամ աստիճանաբար նվազեցնում։
Ասենք երեխան վախենում է օձից։ Մենք ասում ենք, արի պատրաստենք այդ պլաստիլինից օձը։ Դա փաստորեն իր մեջ ունի արվեստի էլեմենտներ, որտեղ մենք օգնում ենք իրեն, գույներն ընտրում։ Եվ օձը արդեն քո դիմացն է, ոչ թե քո հոգեկան աշխարհում նրան խանգարում է քեզ։ Եվ այդ երբ որ նյութականացված է դժվարություն, մենք ավելի հեշտությամբ կարող ենք որոշել ինչ անենք դրա հետ։ Եթե միայն այդքանը բավարար է, նրա մոտ անցնեն տագնապները։ Օձին մի երեխայի հետ, որից նա վախենում էր, արել էինք դրսում հողի մեջ թաղել էինք, որովհետև ինքը նյութականացնում է և իրենից կարծես դուրս է բերվում այդ խնդիրը։ Հիմա մենք որոշում ենք, ասենք, նկարել տագնապ առաջացնող պատճառ, ինքը նկարում է, հետո երեխան մենք հարցնում ենք, ինչ կուզենա իր վրա անես, ինքը ասում է, կուզենայի պատրել, մենք պատրում ենք, մենք ասում ենք, կուզենայի այրել, մենք այրում ենք։
Նկարչության միջոցով թերապիան, ինչպես երաժշտաթերապիան, նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում հատկապես զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների համար։
Փոքրիկ տղան պրոբլեմներ ունի մտավոր զարգացման հետ, սոցիալական շփումը իր մոտ լավ չի ստացվում, դժվար է։ Շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ գոնե նկարչության միջոցով ինչ-որ մի բան կբացվի, գույները, լավ երանգները, ինչ-որ բան կարտացնի իր մեջ։ Ինչքան էլ ինքը դիմադրում է, ինչքան էլ ցույց չի տալիս, ես իր մի փոքրիկ հայացքից էլ զգում եմ, որ համ երաժշտության, համ գույների նկատմամբ անտարբեր չի։ Բացատրում ենք ձմռան երանգները, ձյունն է գալիս, գարուն եկավ, ինչ գույներ են հիմա, աշնանը տերևներ էին հավաքում գույնս գույն։ Գիտեմ, որ անտարբեր չի, բայց միշտ չի ցույց տալիս, այդ կարողա շատ քիչերը զգան։
Նկարչության միջոցով թերապիան հրապուրում եւ գրավում է նաեւ զարգացման առանձնահատկություններ չունեցող մարդկանց։ 29-ամյա Նուշիկը շուտով մայր է դառնալու։ Ասում է, որ հատկապես հղիության ընթացքում ինքը նոր միջավայրի, նոր զգացողությունների եւ սեփական եսը մանրազննին ուսումնասիրելու կարիք է զգում։ Եվ հենց դա է ստիպել Նուշիկին այցելել նկարչության միջոցով կատարվող թերապիայի պարապմունքների, որտեղ նա գտել է նոր միջավայր եւ կատարել իր համար նոր բացահայտումներ։
Իմ համար շատ հետաքրքիր էր իմանալ, օրինակ, կանաչը Վեներայի գույնն է, այսինքն եթե դու կանաչով ես նկարում, դու նաեւ սիրո դաշտում ես գտնվում։ Օրինակ, երեխեք կային նկարում էին տուն ու պատուհան կամ դուռ, այսինքն այդ դուռը ու պատուհանը նաեւ քո հաղորդակցության միջոցներն են։ Օրինակ, առաջին դասը ճամփորդությունները դեպի ինքներս մեզ, այսինքն դեպի մանկության մոլորակ, դեպի, չգիտեմ, շատ ազատ էր ամեն ինչ, այսինքն եւ նյութի ընտրությունը, ջրաներեք, թե գուաշ, թե թղթի գույնը նույնիսկ, այսինքն ամեն ինչ ինքան ազատ է, որ անկախ քեզնից ստացվում է դա, էլի։
Նուշիկը պատմում է, որ իրենց խմբում հիմնականում չափահաս մարդիկ են հավաքված, ովքեր անում են այն, ինչ պետք է անեն, բայց աշխատանքից դուրս սեփական ցանկությունների մասին երբեմն մոռանում են։
Հավաքվում են մարդիկ, հիմնականում չափահաս մարդիկ են մեր խմբում, որոնց հնարավորություն է ուղակի տրվում ամեն դասի ժամանակ որևէ առաջադրանք ասեմ, բայց դա այդքան էլ առաջադրանք չի, ոնց որ ավելի շուտ խթան է ինքը մեզ տալիս, որը մեզ օգնում է ընկնենք այդ իր ուզած միջավայրը, այսինքն իրականում մեր ուզած միջավայրը, որը Վելի դա էլ չի պարտադրվում։
Մենք մեր հնարավորությունները քիչ ենք օգտագործում։ Մենք գրեթե մոռանում ենք մեր ճանաչելու մասին, ասում է Արմինեն, եւ հավելում, որ դրան նպաստում են սոցիալական խնդիրներին չափից շատ դրվելը։
Մենք անընդհատ մտածում ենք կամ դիմացինին բավարարենք, կամ շեֆերին։ Որոշ ժամանակ հետո դու զգում ես, որ արդեն դու եսը մի հատ չի, այլ մի տեղ էսպիսինա, մի տեղ էսպիսինա, բայց իրական ինքնագիտակցված ես, որտեղ է եւ ինչ վիճակում է, արդեն հարց։
Երբ հոգեկան խնդիրը դառնում է նյութական, լուծումը հեշտանում է։ Դա կլինի զգացմունքների եւ խնդիրների պատկերումը գույների կամ պլաստիլինի միջոցով, կարեւոր չէ։ Կարեւորը, երբ մասնագետի ճիշտ միջամտությունն ու օգնությունը երբեք չի ուշանում։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Two finger paint is not a sin, I put my middle finger in your monthly blood is what I win, I'm in your house, now let me spend.
ինչ են անում սովորաբար երիտասարդները փողոցում, երթուղայինում, ականջակալներով լսում են երաժշտություն, սակայն պարզվում է, որ այդքան մոտ տարածությունից բարձր երաժշտություն լսելը կարող է վնասակար լինել առողջությանը։ Այս երևույթի մասին լսենք մասնագետի կարծիքը։
Բարձր երաժշտություն նարշնիկներով լսում եմ մոտավորապես 4-րդ դասանից մինչև հիմա ու սաղ գիշեր ակաժներից քնում եմ, միամիտ ձենից վեր եմ կանում ու անջատում եմ։
Ու բարձր ես լսում։
Հա, շատ։
Ասենք բաց չես ուզում քեզ դրանից կամ գիտես որ վնաս ասենք լսողության վրա կարա ազդի։
Ես սովորել եմ էլի, չի ցավմական, ես սկզբից կարող եմ մի քիչ սաղմել, բայց հիմա արդեն լրիվ նորմալ է։
Ցուցակիցս ավելացրեց, որ լսողական խնդիրներ դեռ չունի, սակայն չի բացառվում, որ նրա լսողությունը աստիճանաբար վատանա եւ մի քանի տարի անց նա ունենա այնպիսի լսողություն, ինչպիսին պետք է ունենար, ասենք 60 տարեկանում, ասում է բժիշկ Արթուր Շուկուրյանը։ Ականջակալներով բարձր երաժշտություն երիտասարդները լսում են ամենուր, մետրոյում, երթուղայինում, երբեմն նաեւ դասի ընթացքում, իսկ բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս ականջակալներով բարձր երաժշտություն լսելը դարձնել սովորություն, քանի որ հետագայում լսողության այդ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Լսենք Արթուր Շուկուրյանին։
Ուրեմն մի երկարատև օգտագործում է իհարկե նշանակություն ունի իս ոչ դրական բացասական ազդեցության, որտեղ աբերում է նրան, որ լսողական անալիզատորի այդ պերիֆերիկ կամ վերջին հատվածը անալիզատորի ենթարկվում է անընդհատ այդ ազդեցության, և եթե անընդհատ մենք ձայնային այդ ազդեցությունը ունենանք, նա կարող է բերել բացասական փոփոխությունների։
Եվ ուրեմն ականջակալների երկարատև օգտագործումը կարող է բերել լսողական անալիզատորի հետ խնդիրների, ասում է բժիշկը։ Ի դեպ կա տարբերություն առհասարակ բարձր երաժշտություն լսելու եւ ականջակալներով բարձր երաժշտություն լսելու միջև։ Ականջակալերով լսելու դեպքում միանշանակ ավելի մեծ վնաս է հասցվում լսողական անալիզատորներին։ Մեր ականջը ունի պաշտպանական շերտ։ Պարզապես բարձր երաժշտություն լսելիս այդ պաշտպանական շերտը կատարում է իր ֆունկցիան, իսկ ականջակալներով լսելու դեպքում պաշտպանական շերտի գործունեությունը խախտվում է, ասում է Արթուր Շուկուրյանը։
Եթե առանց դրա օգտագործի, մենք ունենք ականջախեցի կամ արտաքին ականջային հատվածը, որը ինչ-որ ձևով պահպանողական ազդեցություն ունի, ականջակալները ասում են այդ հատվածը եւ միանգամից ավելի մոտիկ տարածության վրա են շրջվում։
Որոշ գիտական հետազոտությունների արդյունքում կազմվել է լսողական բջիջները ճնշող ձայնային ալիքների հաճախականությունների ցանկ։ Օրինակ 150-ից 120 դեցիբել հաճախականությամբ ձայները խաթարելով ուղեղի համակարգված աշխատանքը ճնշում են նաև լսողական բջիջները։ Այսպիսի վայրերից են ասենք դիսկոտեկները։ Սա ձայնային չափազանց բարձր աստիճան է։ Հաջորդը ուղակի բարձր աստիճանն է, որը գրեթե նույն ազդեցությունն է թողում մարդունի արթային համակարգի եւ լսողական բջիջների վրա, այն է 110-ից 90 դեցիբել։ Միջին բարձրության ձայնային հաճախականությունը 50-ից 40 դեցիբել է։ Նախընտրելի է ձայնային այս հաճախականությունը, որ չի ազդում նյարդային համակարգի եւ լսողական բջիջների վրա, նշում է Արթուր Շուկուրյանն ու ավելացնում, որ լսողական անալիզատորն ունի ադապտացվող բնույթ եւ կախված տվյալ մարդու օրգանիզմից եւ լսողական օրգաններից բարձր երաժշտություն լսելու հետևանքները կարող են տարբեր լինել։
Բայց մարդիկ կան, որ սովորել են լսողական անալիզատոր ադապտացիան, հենց դրա մեջ է, նա շատ պլաստիկ օրգան է, եւ ինդիվիդուալ ձևով կարող է մի մարդ օրինակ տարիների ընթացքում օգտագործի եւ ոչ մի խնդրեմ չունենա, բայց ես մարդ եմ, դա կարող ասենք 3 օրում վերի խոսի։
Վիճակագրական տվյալներ, թե որքան հաճախ են երիտասարդները լսողական խնդիրներով դիմում բժշկին, քանի որ ականջակալերով շատ են լսել բարձր երաժշտություն, պարոն Շուկուրյանը դժվարացավ տրամադրել։ Քանի որ հաճախ, երբ երիտասարդը դիմում է մեզ, նա չի նշում հնարավոր պատճառը, ինչից կարող էր առաջանալ իր խնդիրը, ասում է բժիշկն ու խորհուրդ տալիս պարզապես խուսափել չափազանց բարձր լսելուց, թե ականջակալներով եւ թե առանց դրանց։ Ի դեպ ամերիկացի հետազոտողները պարզել են, որ չափից բարձր ձայնային ալիքները բացասական ազդեցություն տողնում նաև միջանձնային հարաբերությունների վրա, դրանք մարդկանց մեջ ագրեսիա եւ լարվածություն են առաջացնում։ Ահա եւ վերջ այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, վաղը անհամբեր սպասելու ենք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։ Yes,
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։